Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого святого та вічного живого слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єремії. Минулого разу ми закінчили 31 розділ цієї книги, тепер переходимо до 32-го. У 32-му розділі Єремія перебуває в тюрмі. Єрусалим в облозі Навуходоносора, але Єремія купує шматок землі в Анатоті. Слово, що надійшло до Єремії від Господа, на 10-му році царювання Седекії, юдейського царя. Це був 18-й рік Навуходоносора. Тоді військо вавилонського царя облягло Єрусалим, пророк же Єремія був замкнений у тюремному дворі коло палацу юдейського царя. Перших два вірші 32-го розділу. Зверніть увагу, як Єремія характеризує час. Це було на 10-му році Седекії. Це був той рік, коли Навуходоносор зруйнував спершу стіни Єрусалиму, а потім і все місто. Це починалися найважчі для юдеї дні. Читаємо далі. «Ось Ханамел, син Шалука, дядька твого, йде до тебе, щоб сказати тобі, купи моє поле в Анатоті, бо за тобою право викупу, щоб його придбати». Господь говорить Єремії, що він має нагоду купити шмат землі від свого родича Ханамела. «І купив я поле в мого небожа Ханамела, й одважив йому 17 срібних шекелів». І в ці найтяжчі для юдеї дні Єремія купує шмат землі. Це був час, коли її треба було продавати. Я уявляю собі, що тоді кожен землевласник в Єрусалимі та в довколишніх селах поспішав позбутися усієї землі, якої тільки можна було. Тоді чому ж Єремія купив це поле у той час? Цим він виявляв перед людьми свою віру в те, що Господь сказав, що він поверне свій народ у його землі. Це чудове свідчення. Але Єремію мучило одне важке питання, і з наступних віршів ми дізнаємося, що він адресував його до Господа у своїх молитвах. «І передавши Варухові, синові Нерії, купівельний запис, помолився я так до Господа. Господи Боже, Ти сотворив небо і землю великою силою своєю і простягнутою рукою Твоєю. Для Тебе немає нічого неможливого». Єремії було дуже важко відповісти на своє запитання, але для Бога в цьому не було нічого складного. У віршах 18 та 23 Єремія викладає випадки, коли Господь захищав і провадив народ Ізраїля на протязі всієї його історії. Але зараз ситуація просто жахлива. «Ось облогові вежі сягають аж до міста, щоб захопити його. Місто спустошене голодом, мечем і чумою, впаде у руки халдеям, що воюють проти нього. Те, що ти говорив був, здійснюється, як ти сам бачиш. А ти, Господи Боже, сказав мені, купи собі поле за гроші та візьми свідків, а тим часом місто переходить до рук халдеїв». Єремія не був лицеміром. Він покладався на Господа, що створив небо і землю, на Бога, що так чудово турбувався про Ізраїль. Але зараз уже халдеї підступили до самого міста і готувалися, щоб захопити його. А Бог раптом говорить Єремії купувати землю. Він покірно виконує все, але не бачить в тому ніякого сенсу. Отож, він і запитує про це Господа. Мій друже, немає нічого поганого в тому, коли ми про щось допитуємося. Якщо ви відчуваєте сумніви чи маєте запитання, то скажіть Богові про це. Він хоче, щоб ми так робили. Єремія хоча і знав, що покладається на Господа, але він продовжував плакати, скаржитися і допитуватися, чому ж так сталося. Він слухається нашого Господа, але висловлює свої сумніви, говорить про них Богові в молитві. Божа відповідь на молитви Єремії записана у віршах 26 та 44. Читаємо. «І надійшло до мене таке слово Господнє. «Ось я Господь, Бог усякого тіла. Чи то може бути щось для мене неможливим?» Бог починає з аксіоми, що для нього не може бути нічого важкого чи неможливого. «Тому-то нині так говорить Господь про це місто, що про нього твоя мова. Мечем, голодом і чумою віддасться це місто в руки вавилонського царя. Та ось я позбираю їх знову з усіх земель, куди повиганяв був їх у моєму гніві, у моїм пересерді і в моїм великім обуренні. Та й повернуться вони назад на це місце, і я дозволю їм жити у безпеці. Тоді будуть вони моїм народом, я ж буду їхнім Богом. Я дам їм друге серце і нову путь, щоб вони постійно мали страх переді мною на добро їм самим і на добро їхнім дітям по них. Я заключу з ними вічний заповіт, не одвернусь від них, буду їм добро чинити і вкладу їм у серце страх переді мною, щоб вони від мене не відвернулися більше». Бог віддав місто халдеям, і свого часу він врятує місто від них. Читаємо далі. «Я буду радий їм добро чинити і насаджу їх назавжди на цій землі, від усього мого серця і від усієї моєї душі. Так, бо говорить Господь, як послав я на цей народ усе те тяжке лихо, так посилатиму на них усі ті блага, що їм обіцяв». Зараз Єгова піддає юдею покаранням, але якогось дня у майбутньому він вилє на них своє милосердя, бо так він пообіцяв. Коли ми приходимо до Господа і розповідаємо йому про те, що робиться в наших серцях, то він підбадьорує нас, так як він вчинив Єремії. О, мій друже, він хоче, щоб ми прийшли до нього. Для юдеї настали дуже чорні дні, але Бог дав змогу Єремії поглянути в тунель і побачити ясне світло на його протилежному кінці. У розділі 33-му Бог підтверджує і відновлює заповіт, який він уклав із Давидом. Цей день прийде тоді, коли він поверне народ на землі ізраїльські і поверне їх лицем до себе. Читаємо перший вірш із 33-го розділу книги пророка Єремії. «І надійшло знову слово Господнє до Єремії, що як він був замкнений у тюремному дворі». Ви бачите, що Єремія все ще сидить у в'язниці. Читаємо далі. «Так, говорить Господь, що сотворив землю, що обладнав і утвердив її. Господь, ім'я Його. Візви до мене і обізвуся, і об'явлю тобі велике і незбагненне, чого ти досі не знав». Мені часто доводилося чути, як останній вірш цитували на різних зібраннях, коли давали свідчення. Це чудовий вірш, але я гадаю, що він дуже багатозначний, особливо якщо ми пригадаємо його в контексті всього розділу. Незважаючи на те, що цей чоловік сидів у в'язниці, Бог наказав йому купити шматок землі. Єремія діяв у вірі і тому купив цю землю, але він мав дуже багато запитань і сумнівів. Чому Бог послав юдею у рабство? Щиро кажучи, я гадаю, що це є свідченням великої віри, коли віруючий має подібні сумніви. Хтось може запитати, як же таке може бути? Мій друже, якщо ви ходите Божою дорогою і весь час перебуваєте у спілкуванні з Ним, то Він, Господь, є дивовижним для вас, і Він робить чудові речі, і ви можете часом не розуміти, чому Він робить так чи інакше. Але ви все одно вірите, що Він робить так, як то має бути, хоча і відчуваєте сумніви. Багато разів я також говорив про це з Господом, і я говорив йому про свої сумніви, але я завжди говорив йому, що я покладаюся на нього. І я радий, що і Єремія був таким чоловіком. І є ще інші чоловіки в Святому Письмі, котрі завжди щось питали у Господа. І ми бачимо з книги пророка Авакума, що й цей чоловік мав багато запитань до Бога. Його книга – це ніби одне велетенське «чому». І Йона мав запитання до Бога. Мій друже, деякі запитання виявляють не брак віри, але потребу зрозуміти, що робить Господь, у нашому власному житті. Я певен, що Бог хоче, щоб ми були цілковито чесними з ним, як ні з ким іншим. І це його обіцянка для нас. «Візви до мене, і я обізвуся, і об'явлю тобі велике і незбагненне, якого ти досі не знав». Зараз Бог відновлює і підтверджує заповіт, який він уклав разом з Давидом у другій книзі Самуїла, розділ 7. Він уклав з Давидом заповіт про те, що він завжди матиме свого нащадка на троні свого царства. Цей заповіт ми можемо зустріти майже в кожного пророка. Усі вони повертаються до цієї теми. Усі вони згадують про цей заповіт і ґрунтуються на ньому. Послухаймо ж Єремію. «Ось настануть дні, слово Господнє, і я здійсню те добре слово, що сказав про дім Ізраїля та дім Юди. Тих днів і того часу вирощу для Давида пагін правди, що вчинить суд Україні і справедливість. В ті дні стосується майбутнього, коли настане День Господній. Пагін праведності вирощу для Давида. Це не міг бути якийсь інший пагін правди, окрім того, що народився у Віфлеємі. Він вчинить суд і справедливість Україні. Ми ще не мали такого керівника». Читаємо далі. «Того часу Юда спасеться, Єрусалим житиме у безпеці, і дадуть ім'я йому – Господь – наша справедливість». Господь – наша справедливість. Якщо ми з вами можемо мати якусь справедливість, то тільки в нашому Господі Ісусі Христі. Він є нашою праведністю. Бо так, говорить Господь, не переведеться у Давида нащадок, що сидітиме на престолі дому Ізраїля. Як ви гадаєте, де ця людина зараз? Це не ізраїльтянин, що стоїть найвище на землі і простягає свої руки до трону Давидового. Єдиний, хто має на це право, сидить праворуч від Бога, як нам пояснює псалміст. «Сказав Господь владиці моєму, сядь праворуч від мене, доки не покладу твоїх ворогів тобі під ніжком». Псалом 110, перший вірш. Бог постійно закликає людей своїм іменем, щоб вони були готовими побачити його сина на троні Всесвіту. І надійшло до Єремії таке слово Господнє: «Як не можете скасувати моєї умови з днем і моєї умови з ніччю, щоб день і ніч не чергувалися своєчасно? Так не можна скасувати моєї умови з рабом моїм Давидом, щоб не було в нього наслідника царя на престолі, але й зо священниками та левитами, слугами моїми. Як воїнство небесне, котрому немає ліку, і як пісок морський, котрому немає міри, так розмножу потомство раба мого Давида і левітів, що мені служать». В той час, коли було виголошено це пророцтво, Сидекія перебував на юдейському троні. Він був розбещеним, як ніякий інший правитель. Навуходоносор виколов йому очі і відправив у рабство. І ви можете подумати, що разом з ним обривалася лінія Давида. Це було б кінцем роду для будь-якого іншого народу, і я згоден з цим. Не було більше нікого, хто претендував би на трон царя Ізраїлю. Так само не було спадкоємця у Олександра Македонського, і немає зараз фараонів у Єгипті, але був той, хто походив з роду Давидового, і хто мав право на цей трон. Бог сказав, що він посадить його на трон Всесвіту якогось дня. Це грандіозне пророцтво, і його дуже важко знехтувати чи якось обминути. Я певен, що Бог точно сказав, що він мав на увазі. 34-й розділ розпочинається такими словами. Слово, що надійшло від Господа до Єремії, тоді як Навуходоносор, цар Вавилонський, і все його військо, і всі царства землі, піддані під його руку, ще й усі народи, воювали проти Єрусалиму і спільноти його міст. «Іди і промов до Сидекії, царя юдейського, скажи йому ось що. Так, говорить Господь, ось я віддам це місто у руки цареві Вавилонському, і він спалить його. І ти сам не уникнеш його рук, і тебе таки впіймають і віддадуть йому у руки. й очі твої дивитимуться в очі цареві Вавилонському, і говоритиме з тобою устами до уст, і підеш до Вавилону. Отож, вислухай слово Господнє, царю юдейський. Так говорить про тебе Господь. Ти не вмреш від меча, ти помреш у мирі. І як по твоїх предках, перших царях, спалено пахощі, так і по тобі палитимуть і голоситимуть: «Ой, володарю, бо я тобі це кажу, слово Господнє». Єремія пророкує, що Вавилонський цар спалить місто Єрусалим і що цар Сидекія потрапить до полону. Слово, що надійшло від Господа до Єремії після того, як цар Сидекія вчинив умову з усім народом в Єрусалимі, щоб оповістити звільнення, щоб кожен пустив на волю раба свого єврея і рабиню свою єврейку, щоб ніхто вже не тримав у рабстві юдея, брата свого. Цар Сидекія уклав угоду із своїм народом про те, що вони не триматимуть у себе рабів євреїв. Читаємо далі. «Нині ви навернулися і були вчинили праведне перед моїми очима, оповістивши кожен волю ближньому своєму. Ви уклали спілку переді мною в домі, що носить моє ім'я. Опісля ж ви передумали і збезчестили моє ім'я, забравши кожен назад свого раба і свою рабиню, що пустили були на волю, за їхнім бажанням, і зробили знову їх своїми рабами і своїми рабинями. Бог сказав, що заповіт був праведним в моїх очах. Але Сидекія не дотримувався як слід цього заповіту. І тоді Бог сказав йому: «Ви передумали і збезчестили моє ім'я». Іншими словами, Сидекія зневажив ім'я Боже. Щоб забезпечити свободу для свого народу, Сидекія, як юдейський цар, хотів продемонструвати перед усім світом дещо інше, що він служить істинному і живому Богові. Але це була тільки видимість. Він не виконав по-справжньому своїх обіцянок. Він не тільки закріпив за собою погану славу, але й зневажив ім'я Господнє. Цей світ бачить тільки видиме, тобто життя, яким живуть діти Божі. Найбільше зневажають Боже ім'я і перешкоджають поширенню Слова Божого ті, хто проголошує, що знає його, але живуть гріховним, недосконалим життям. Життя тих, хто називає Боже ім'я, шкодить його справі набагато більше, аніж ті, хто ніколи не вірив у Бога. Бог сказав: «Ви збезчестили моє ім'я, ви зневажили моє ім'я». Читаємо далі. «Князів юдейських та князів єрусалимських, скопців та священиків та й увесь люд країни, що проходили між половинами тельця, я видам у руки їхнім ворогам і в руки тим, що чигають на їхнє життя. Трупи їхні будуть поживою для птаства небесного і дикого звіра. Та й Сидекію, царя юдейського, і князів його видам у руки ворогів їхніх і в руки тим, що чигають на їхнє життя, і на поталу військові Вавилонського царя, що тепер відступило від вас, що проходили між половинами тельця». Таким чином, у той час люди укладали угоду або заповіт. Вони приносили жертву і ділили її на дві половини, і клали ці дві половини по різні боки. Людина повинна була проходити між ними і стиснути руки. Саме так Бог уклав свій заповіт із Авраамом. Це дорівнювало тому, що в наш час означає сходити до нотаріуса. Цар Сидекія, його князі та священики і увесь народ не дотримувалися Божого заповіту про звільнення своїх рабів, і тому Бог оголосив, що покарає їх. В цьому, дорогі друзі, є великий урок і для нас, і з вами. По-перше, ми повинні виконувати Слово Господнє. Ми повинні жити так, як заповідав нам наш Господь і Спаситель Ісус Христос, щоб люди, які навколо нас, бачили наше життя, бачили нашу вірність і слухняність нашому Господеві. По-друге, коли ми щось комусь обіцяємо, ми повинні бути хазяїном свого слова. Ми повинні виконувати те, що ми говоримо. Тому що Господь спостерігає за нашим життям. Він знає про наші діла, знає наші слова і навіть знає наші думки. Отож, нехай Господь поблагословить нас жити так, щоб Його святе ім'я було прославлене у нашому житті. Наш час закінчується. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.